bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători Epostului de Radio Lumina! Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Avem deosebită plăcere de a avea ca invitată în studioul nostru la această emisiune pe doamna Ileana Mateescu din Drobeta, Turnu Severin, actualmente profesoară la Școala Generală numărul 6 din municipiul nostru. Bine ați venit, doamna profesoară!
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm că, așa, după multe căutări, v-am găsit ca să fiți invitata noastră și să ne mărturisiți din amintirile dumneavoastră, din anii când, copilă fiind, ați fost luată de la casa dumneavoastră împreună cu părinții și fratele dumneavoastră și dusă în câmpia Bărăganului. Dumneavoastră ați mai scris și într-o carte intitulată Gulagul Bărăganului, apărută în 2004 la editura Univers din București, o carte destul de cuprinzătoare care s-a tipărit în mai multe ediții,
da.
Și care s-a epuizat înainte de emisiune. Mărturisați că este singurul exemplar pe care îl aveți și acesta este un rebut, ceea ce înseamnă că oamenii citesc foarte mult memorii și este o istorie vie, o istorie trăită de dumneavoastră. Iar așa cum mărturiseam de mai multe dăți în cadrul emisiunii noastre, noi dorim ca să prezentăm lucrurile așa cum au fost, nu acuzăm pe nimeni, numai vrem să scoatem în evidență faptul că astfel de lucruri să nu se mai repete niciodată, ca oamenii să bucure întignă de darurile pe care Dumnezeu le dă lor și fiecare să-și ducă crucea vieții acolo unde este pus și acolo unde este rânduit, fără ca nimeni să intervine cu răutate în viața, cu brutalitate în viața semenului său. V-ați născut în ce comună, în ce sat v-ați născut?
M-am născut în satul Gârdoaia din comuna Florești, județul Mehedinț, sat aflat la 32 de kilometri de Drobeta, Turnu Severin, și spre ghinionul nostru a făcut obiectul deportării, cu toate că...
Un sat așa departe de granița
cu
sârbii, motivul pentru care au fost acești oameni luați de la casele lor a fost că ar avea legături cu Tito, fiind la graniță, dar tocmai la Gârdoaia.
Da, tocmai la Gârdoaia. Da. Să știți că am vrut să urmez cariera didactică și să devin profesoară de istorie în ideea să aflu motivul pentru care noi am fost deportați. Fiindcă în copilărie o auzeam, în Bărăgan fiind, bunica mea, femeie analfabetă, dar destul de isteață, spunea vorberele despre o anume Anna Pauker și nu înțelegeam eu atunci
ce a putut să facă această femeie
și ce putere a avut ea să ducă
atât de oameni de la casele lor
și bunica nu știa să-mi răspundă, nici părinții n-au știut și atunci când am mai crescut m-am gândit să caut singură răspunsul.
Așadar v-a marcat întreaga carieră a vieții dumneavoastră această deportare în Bărăgan. Erați... Câți ani aveați atunci?
Păi nu aveam ani, am fost născută pe...
În Bărăgan?
Nu, pe 10 ianuarie 1951 m-am născut, deci aveam doar 6 luni când ne-a deportat.
Extraordinar.
Iar fratele mai mare avea 2 ani și jumătate.
Da, domnul economist Caraiman de la Orșova.
El este fratele cel mic născut în Bărăgan în 1953, deci la 2 ani după deportare.
Și dânsul este născut în Bărăgan. Și ați mai avut un frate mai mare?
Da, avea 2 ani și jumătate la data deportării. Și tocmai de asta părinții ne povesteau că, fiind luați așa prin surprindere și li s-a pus în vedere că au voie să ia cu ei doar bagajul care le încape într-o căruță, în căruța proprie, în primul rând ei au luat ceea ce ne trebuia nouă copiilor, eu fiind atât de mică, albiuța mea.
Da, lucrurile pentru copii. Și părinții dumneavoastră, de ce motive au luat pe ei? Ce aveau pământ?
Păi,
care au fost motivele pentru care
să știți
vă spuneau părinții că i-au deportat?
Tatăl meu este născut lângă Baia de Aramă, satul Titerlești, și asemenea tuturor locuitorilor din zona de munte, era crescător de oi. S-a dovedit că a rămas orfan de mamă de la 2 ani și s-a dovedit a fi un bun elev, deci înzestrat de la Dumnezeu cu inteligență, și părinții s-au străduit să-i dea o altă orientare, l-au trimis la școală, a făcut liceul comercial, dar imediat ce a terminat liceul a fost luat în armată, la vremea aceea făcea 3 ani armată, imediat după armată a început războiul și a fost pe front toată perioada războiului. Între timp, familia lui s-a mutat la Florești, deci era venit în Florești.
Da, și-a făcut
tatăl
lui
și-a făcut casa acolo, au cumpărat pământ.
Tatăl... Cam câte hectare de pământ?
Păi,
așa,
nu avea cât? Atât de mult, aveau 15 hectare de teren care era în zonă de deal și deci nu atât de fertil.
Da,
deci pot să spun că aveau cine știe ce mare avere. Părinții mamei au avut un magazin, prăvălie, cum se numea la vremea aceea, dar... Deci nu aș putea spune că era o familie de oameni extraordinari de înstăriți. Erau așa oameni de mijloc.
Da.
Motivul pentru care au fost luați nu prea și l-au putut explica nici ei, mai ales că tăticul nu a avut conflicte nici cu autoritățile și în niciun fel n-a fost, n-a fost implicat politic în niciun fel.
Probabil a fost trecut și el,
a fost trecut pe
lista aceea de către autoritățile de la comună care
datorau bani tatălui meu și care probabil au crezut că în felul acesta scapă de datorie.
Da,
lucru care s-a și întâmplat, de fapt. Au scăpat de datorie.
Da. Și povestea o părinții noastre că au venit noaptea și...
Da, deci era dimineața pe la ora 4, deci urma ziua de luni, săptămâna Rusaliilor și aveau în ziua aceea hotărât că vor săpa porumbii.
Da.
Și pe la 4 mămica s-a trezit, a privit pe fereastră și a văzut lumina aprinsă la vecinii noștri care erau și unchii noștri și nașii noștri. Și ei aveau oameni la prăjit și mama și-a închipuit că s-a sculat să facă mâncare pentru oameni. Și a vrut să facă și același lucru. Când a încercat să iasă afară din casă, nu i s-a permis. Deci în fața...
Erau soldați.
Când mămica a deschis ușa să iese, ei au intrat și au întrebat cine-i capul familiei, l-au sculat pe tăticu și i-au pus în vedere că în
câteva ore
trebuie să-și pregătească bagajul, că urmează să fie duși în altă parte, nu i-au precizat unde. I-a pus și în față o hârtie ca să o semneze, nu i-au dat voie să o citească, a semnat-o totuși buimăcit așa și nici deci nu era deloc dumirit ce se întâmplă. Mama a vrut să meargă la părinții ei care locuiau alături și nu i s-a permis. Până să se lumineze de ziua, n-au împachetat nimic, doar s-au tânguit, doar tăticul...
Impactul sufletesc a fost mare, ca se pomenește așa,
mare, sigur că tăticul, v-am spus că făcuse războiul, era un om trecut prin multe greutăți și cu toate astea nu și-a putut reveni foarte repede. Când s-a făcut ziua, a văzut că același lucru se întâmpla și la verișorii mamei, care vă spune că stăteau peste stradă și erau unchii noștri și alături un alt verișor al mamei. Și atunci și-a dat seama că treaba este serioasă și a început să împacheteze. Până pe la ora 10 a durat împachetatul, cât s-au dumirit ei ce trebuie să ia și ce trebuie să lase. Da. Bunicii, care erau foarte legați sufletește de noi copii, au tot plâns și s-au rugat să le spună unde ne duce și de ce ne duce și ce o să se întâmple cu noi acolo. Și atât au plâns și au țipat până când cel care răspundea de dezrădăcinarea noastră, de luarea noastră de acolo, deci s-a enervat în așa măsură încât i-a zis în ultima clipă, urcă-te moșule în căruță ca să vezi unde-i ducem. Și așa se face că și bunicii mei au mers în Bărăgan, cu toate că nu erau pe listă, iar lor nici măcar să-și împacheteze strictul necesar nu li s-a mai dat voie. Au rămas până în 1955, cât a fost obligatoriu, pentru că părinții mei și noi copiii am rămas acolo până în 1961.
Ați mai rămas și după ce s-a dat decretul de posibilitatea de a părăsi.
Da, am rămas pentru că între timp locuințelor noastre din Florești li se dăduse altă destinație și n-aveam unde să ne întoarcem.
Da. Acum aș vrea să ne spuneți care sunt așa primele dumneavoastră amintiri ca prunc, când ce aveți dumneavoastră în memoria dumneavoastră, prima amintire, că trebuie să fie ceva deosebit de care dumneavoastră să vă tot aduceți mereu aminte.
Da, da, da. Deci, o întâmplare care m-a marcat a fost legată de viața fratelui meu mai mic, care s-a născut în Bărăgan.
Domnul Caraman.
Da, cel care este acum director la șantierul naval Urșova. El, deci născut fiind acolo într-o perioadă în care părinții o duceau extraordinar de greu și într-o perioadă în care nu-și puteau permite să lipsească de la muncile din ferma agricolă de acolo, având în vedere că trebuiau...
Mi-a să mai mare cu...
Cu doi ani mai mare decât el, da.
El, dar și s-a născut acolo.
În 1953, da. Și mama ni-l lăsa în grijă.
Lăsa în grijă, da.
Eu aveam 2 ani și ceva, fratele mai mare 5. Și deci mama ne-a lăsat de dimineață porția lui de mâncare. Numai că noi am ieșit afară să ne jucăm și ne-am adus aminte de el seara când am văzut-o pe mămica venind.
Și l-ați uitat în
casă. Și am uitat în casă acolo și nemâncat. Și de teamă că vom fi pedepsiți de mama, ne-a repezit amândoi și eu și fratele mai mare.
Și ați mâncat
mâncarea. Nu i-am mâncat-o, am vrut să-i o dăm lui, dar el nu putea să mănânce repede și nu. Și atunci fratele zice, uite, eu-i casc gura și tu-i bași tot. Și așa am făcut. Deci el a căscat gura și eu am băgat atât cât am căput în cavitatea lui bucală.
Da.
Și vă dați seama că practic el era asfixiat, pentru că nu mai putea nici să respire.
Da, da.
Și norocul a fost că a venit mama. Nu. A ajuns mama acasă fără să știe că în ce pericol e copilul.
Da.
A văzut și a realizat ce se întâmplă și a scos repede ce-i băgasem noi acolo în gură.
Da, da, da.
Și l-a mai zmucit puțin ca să-și revină.
Exact.
Deci ani de zile ne-a tot repetat ea cât în ce mare pericol l-am pus pe fratele nostru mai mic. Dar eu vreau să vă spun că la 2 ani și ceva eram deja copii cu responsabilități. Adică noi suntem generații de copii care n-am avut copilărie. Chiar n-am avut. Acum, profesoară fiind, văd mămici care aduc copiii la școală și la 5 ani, își în clasa 5-a, 6-a și mai mari. Ori eu știu că la 2 ani, repet, aveam deja responsabilități.
Acum cu pachetele, toate ce...
Așa sunt.
Și, deci, părinții plecau la muncă.
Noi am rămas afectiv legați mai mult de bunici decât de părinți, pentru că pe părinți aproape nu-i vedeam.
Plecau
dimineața și veneau seara.
Și la ce muncă se duceau? La bumbac?
Mămica se ducea numai la muncă în agricultură, pentru că asta făceau toți. Să știți că marea majoritate a celor deportați ne-am fost în satul Rubla, pe Valea Călmățuiului.
Pe Valea Călmățuiului. Acum ne-a fost și Cornelu Coposu și
da,
mari.
Da.
Acum mai sunt câteva case, am fost în satul
acesta. Doar două, am fost și eu în momentul când am scris cartea. Dar vreau să vă spun că marea majoritate a locuitorilor din satul Rubla erau intelectuali.
Da,
și cu toate acestea, singura posibilitate a lor de a-și câștiga existența era să lucreze în agricultură.
La grădini,
absolut orice era nevoie. Mama, în special
cam
la bumbac,
au fost la vremea
noi, la Rubla, au fost 465.
Cam așa erau satele până în 500 de
mari. Da. Au fost și mai mari. Al nostru era de mărire. Cred că mijlocie.
Da, și ați crescut acolo primii ani de școală, au făcut școală acolo.
Da, prin muncă voluntară s-au făcut toate instituțiile publice.
Dispensar,
am avut și
poliție, da, primărie.
Absolut,
da.
La 2 ani după deportare chiar s-a construit și biserică în sat.
Ați avut biserică?
Am
da,
avut
interesant.
Biserică.
Celelalte sate n-au avut biserică.
N-am avut. La noi poate au...
Au fost și preoți.
Printre deportați a fost într-adevăr un preot, Bucur se numea, însă primii ani n-a avut voie să slujească. Chiar mi-amintesc că primul decedat din tre...
Au făcut cimitir acolo și...
Da. Numai că...
Mai este cimitir, nu mai mi-aduc aminte. La Orat,
am fost prima oară înapoi acolo în 1975 și mai era ceva. După aceea am revenit prin 78 foarte puțin, deci cu fiecare an mai luau câte o brazdă din el
când
nu s-a mai cunoscut.
Am văzut cimitire care am găsit și o seminte și cruci prin, au făcut niște canale de irigații care au trecut și prin cimitire și au fost nevoite să le strice. Și deci ați avut și biserica acolo și probabil, fiind copil, aveți vreo amintire din primii ani?
Amintirea mea personal nu aș putea zice, însă scriind cartea Gulagul Bărăganului am intervievat foarte mulți dintre deportați, nu neapărat de la Rubla și din celelalte 18 sate nou formate, și mi-au povestit, și părinții mei de altfel mi-au povestit că au vrut neapărat să construiască această biserică, fiindcă simțeau ei nevoia, într-un fel, să fie mai aproape.
Da, acolo, da, deci da, 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 da. Corneliu Coposu a fost și Brătianu.
Da, primii...
oameni de mare valoare au fost acolo.
Așa, deci în primele luni ale deportării au murit foarte mulți copii din cauza greutăților și a lipsei de apă potabilă, da, a lipsei de alimente.
Foarte sărată.
Și copiii aceștia nu au putut fi înmormântați acolo și nici măcar părinții n-au avut voie să participe la mormântarea lor. Povesteau cei care au fost în cauză, deci cei care au avut copii decedați, da, că au fost adunați copiii aceștia morți, da, și duși de către președintele Consiliului Comunal, sau cum se numea, da, atunci, primarul, da, Sfatului Popular, au fost duși la însurăței, fără ca părinții să aibă posibilitatea să asiste la mormântarea copiilor lor. Apoi primul adult care a murit la Rubla a fost chiar un consătean al nostru de la Florești, se numea Cațan, Haralambie Cațan, și povesteau rudele lui că i-au făcut coșciugul din scândurile pe care le primiseră de la primărie ca să facă acoperișul casei, da, da, și pentru că n-au avut posibilitatea să aducă preot, cel din satele învecinate n-avea voie să vină în satul de deportați, da, 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 atunci au convenit să procedeze în următorul mod. Preotul din satul Viziru a consimțit ca la o anume oră el să înceapă slujba de înmormântare în biserica de la Viziru, da, iar ei să desfășoare ritualul, da, ca și cum preotul ar fi fost de față.
Interesant acesta, da.
Și așa a decurs prima mormântare a unui adult la Rubla. După care, următorii decedați au primit permisiunea totuși ca
a
să vină,
care era
să vină,
acolo,
da, preotul,
da,
Bucur Aurel.
Da, 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 să aibă voie să slujească.
Da, să aibă voie să slujească, dar îmi povesteau cei cu care am vorbit că la prima sărbătoare mare religioasă, primul Paști făcut în Bărăgan, deci în primul an, în 51, da, nu s-au putut duce, dar în anul următor, în 52, s-au dus la biserica din Viziru,
Viziru, da,
și au impresionat pe oamenii de acolo cu un cor făcut de deportații veniți din Banat, un cor bărbătesc.
Bănețenii cântau, aveau...
Extraordinar, da,
da. Și au avut tot timpul această tradiție a coralei.
Așa, iar între, consătenii de la Rubla se afla un profesor de muzică, Brown, foarte cunoscut în Banat, pe care ne povesteau că și regele l-a vizitat când s-a sfințit catedrala, că deci a impresionat prin frumusețea
corului pe care corului,
da,
acolo,
da, da. Și poate că a fost momentul în care
asupra oamenilor localici,
așa, local,
un impact, da, sunt oameni civilizați.
Atitudinea lor s-a schimbat imediat,
da,
după această întâmplare.
Foarte mult...
Dar li se inoculase ideea că cei care au fost aduși acolo sunt niște criminali periculoși, niște, da, oameni deosebit de agresivi,
și
cu care nu este bine să intri în contact.
Da, și lumea fugeau de ei.
Și da, într-adevăr, da, am fost evitați o perioadă. Dar după evenimentul acesta, ei s-au convins, dacă mai era nevoie, că nu-s deloc niște oameni periculoși și din potrivă, și au avut chiar foarte multe de învățat.
Da, spuneau despre ei că și la munca câmpului erau foarte apreciați prin râvna și...
Așa, și prin calitatea muncii pe care o făceau. Deci puneau și suflet în ceea ce au făcut.
Priceperea care...
Da,
am avut un unchi care, datorită faptului că apa era foarte rea, la o anumită distanță, era sărată. A inventat un sistem cu niște curele, cu niște pâlnii, au săpat un puț aproape la 200 de metri să scoată apă și a inventat o cu,
da,
cu roată
cu,
din asta.
Cu un niște... cal, probabil. Cal.
Da, da. Și scoteau mereu apa de la, pe niște cutioare așa, făcute din tablă, care mergeau pe o curea și luau apa cele puțin, așa, câte o ceașcă, mai puțin decât o ceașcă, dar învârtindu-se multe din ea și goleau într-un șgheap. Și scoteau apă foarte bună de la...
Adâncime mare.
Da, adâncime foarte mare.
Noi problema asta n-am avut-o, fiindcă spre norocul nostru apa de la Rubla era apă bună și nu, da, la adâncime foarte mare. Dar în primul an, până când fiecare și-a putut face o fântână, într-adevăr, apa a fost problema cea,
da,
mai mare.
Și
acolo,
să revenim la impactul acesta psihologic pe care l-a avut, îmi povestea tatăl meu și cei care au fost la aproape de dumneavoastră, ei n-au avut biserică, la Stâncuța, mergeau la Stâncuța și după primul an, când s-au dus la Paști, în anul următor, foarte multă lume veneau și făceau pomeni sau le dădeau anumite daruri de Paști acestor oameni care erau deportați. Le dau cocoși de pomană, găini și începuseră să-i ajute pentru că au văzut că erau niște oameni deosebiți. De... Și nu era adevărat ceea ce se afirmase despre ei. Deci acestea sunt amintirile dumneavoastră legate de sărbătoare, că ne aflăm în preajma Sfintelor Sărbători acum ale Învierii Domnului. Și ați, probabil ați mers și în sat mai mare, fiind biserica a rămas până când ați...
Biserica a rămas în 1955, când deportații au primit undă verde că se pot întoarce la casele lor. Au plecat cam jumătate din localnici, alții ca noi au rămas acolo. Biserica deci a continuat să funcționeze.
Da. Și mi se pare că și deținuții politici au rămas.
Exact asta voiam să vă spun. Da. Deci imediat ce primii deportați au plecat, în casele lor rămase goale, au fost aduși deținuți politici
de
care
la
nu
de care da, din, sau din alte părți.
Din diverse locuri da. Care nu nu se dovediseră cooperanți, deci în atitudinea lor nu își schimbase poziția față de regimul comunist, da? Și atunci, ca să-i pedepsească în plus, după ce și spășeau anii de pedeapsă, erau aduși cu domiciliu obligatoriu, o perioadă mai lungă sau mai scurtă. Mulți dintre ei au rămas acolo, unii și-au întemeiat chiar familii.
Așa s-au că... plecat în orașele la Brăila sau la...
Da. Dar oricum, biserica a rămas, din câte știu eu, pentru că, căsătorită fiind, am mai revenit în satul acela ca să vadă și copilul meu și soțul meu, și rudele noastre să vadă locul unde noi ne-am petrecut copilăria, iar biserica încă exista. Cu toate că numărul caselor s-a tot împuținat, acum am văzut că în 2004 am fost, mai erau decât două, biserica acum, firește, nu mai există, nu mai există nici cimitirul, nici n-avea pentru ce să mai fie doar cu atât de puține suflete acolo. Dar oamenii, vreau să vă spun că, cu toate că într-un fel au fost pedepsiți, poate a fost o încercare, ei nu și-au pierdut.
Care mulți au ieșit întăriți.
Au ieșit întăriți, chiar foarte întăriți.
Sau și-au ieșit, ceea ce este surprinzător, toți care au trecut prin aceste suferințe, au ieșit oameni foarte, foarte întăriți moral, foarte bine pregătiți sub aspectul profesional, oameni de o demnitate, de o ținută morală deosebită. Și asta suferință a lor și mi-aduc aminte că foarte mulți dintre confrații dumneavoastră de suferință pe care am cunoscut, cum e doctor Drăghia, domn doctor Nodiț, mulți profesori, fratele Gheorghe Stăciulescu, economiști, oameni foarte buni, ei au ieșit niște oameni foarte pregătiți. Aș vrea să ne spuneți acum câteva cuvinte, cum au fost primii ani de școală și profesorul ați făcut primele clase acolo?
Da, am făcut acolo primele două clase. Clădirea școlii era făcută de deportație, a fost, după părerea mea, o clădire destul de solid, construită destul de arătoasă așa. Erau doar doi învățători, prima învățătoare a fost tot dintre deportați și chiar o consăteancă de la Florești, doamna Ileana Cațan, care din păcate anul trecut a decedat, Dumnezeu să o ierte. Apoi, când numărul copiilor de vârstă școlară s-a înmulțit, a fost adus și de la Vizirul un al doilea cadru didactic, învățam deci simultan două clase.
Da.
Având în vedere că majoritatea familiilor care au fost duse acolo erau dintre intelectuali sau oricum oameni de frunte ai satelor, copiilor erau destul de dotați din punct de vedere intelectual, și era o adevărată întrecere între noi copiii pentru rezultate la învățătură. Am putut să constat că nivelul meu de pregătire era mult superior celor de la Florești. În anul când ne-am întors, eram deja în clasa a treia și față de colegii mei, deci acolo în Bărăgan, e foarte mult, pentru că eu acolo eram o elevă de mijloc. N-am fost premiantă în clasa a întâi și a doua. În schimb, la Florești, până la terminarea școlii, după aceea și în liceu, am fost premiată.
S-a dovedit că era o ambiție. Știați era, că nu mai bine învățat.
Era, așa este, așa este. Și să știți că...
ca să biruiți toate greutățile, vedeați pentru, și condiții munceau părinții.
Da, pentru noi, Bărăganu a fost o școală din toate punctele de vedere. Vreau să vă spun că acolo am învățat să prețuim banii. Fiind de mici, silit să muncim și am știut să prețuim lucrurile de valoare. Și asta ne-a ajutat mult, mult în viață.
Și cum s-au hotărât părinții dumneavoastră ca să plece, deci așa târziu?
Păi...
Datorită faptul că nu aveați casă, am înțeles că nu aveați casă.
În 56, bunicii, cu toate că și în casa lor era școală, aici la Florești, ei au riscat să vină chiar de ar fi să stea pe la vecini, fiindcă erau în vârstă și văzuseră unde au fost înmormântați marea majoritate a celor decedați acolo și deci au zis așa, plecăm să fim îngropați în pământul din satul nostru și au plecat. Au simțit nevoia, da, să nu rămână în pământul ăla neospitalier al Bărăganului. Și au plecat întâi bunicii.
Da.
În anul în care au plecat bunicii, mama deja s-a simțit așa parcă ruptă de orice și plângea continuu. Și atunci tatăl, ca să o împace, îi spunea, uite, lasă că mă duc în primăvara următoare și la primărie și stabilim că ne dă casa și plecăm și noi.
Da.
Venea primăvara, începea să construiască cuști, între timp acolo părinții au strâns vite, aveau pământ, făcuseră, deci practic se înstăriseră. Am plecat cu o căruță și ne-am întors cu 10 vagoane. Și deci venea și îi spunea, venea într-adevăr la Florești, cei de la comună îi promiteau că nu s-a putut să elibereze casa, dar până la în toamnă cu siguranță va fi gata și tot așa au durat ani. Între timp, deținuții politici care v-am spus că au fost aduși în casele celor plecați, au început să fie arestați și de acolo. Vendeau dubele astea, celebrele dube negre și îi luau, mai ales în timpul nopții. Iar cum tăticul...
Și duceau la închisoare,
da. De vreo 3-4 ori au venit și în familia noastră, tot noaptea fiind, și l-au luat pe tăticul.
Prima, nu la închete.
Nu la închete. Pentru că cei care, deținuții politici, își înghebaseră și acolo, gospodărie acolo. În momentul în care erau arestați, li se cerea să desemneze un om de încredere din sat, căruia să-i lase inventarul, ce aveau și ei acasă. De asta l-au luat prima dată pe tăticu noaptea, dar nu i-au spus mamei pentru ce, iar mama a crezut că l-au arestat din nou și rămâne singură acolo cu 3 copii mici. Din acest motiv și după această întâmplare a spus că indiferent ce va face tăticul și ia copiii și pleacă.
Să plece, da.
Și așa a mai durat încă 5 ani de calvar pentru mama și de certuri permanente cu tăticul, că așa cum bunicii mei
au plecat
și au stat undeva la un vecin, vom sta și noi.
Da.
Numai să fim acasă între rudele și cunoscuții noștri.
Da.
Și în final, în 61, a plecat, am venit în Florești, n-am primit înapoi niciuna dintre... Aveam două, tăticul avuzese înainte de căsătorie casa lui și mama pe-a ei, ambele erau ocupate.
Și unde ați stat?
Și am stat toți 5 într-un fel de baracă pe care a improvizat-o tăticu și după aceea au făcut casă din nou. Deci noi am primit casa înapoi acum la Revoluție.
A, și au construit alte case.
Au construit,
și abia după Revoluție ați primit casă.
Da, după Revoluție, vorba. Între timp...
În casa dumneavoastră ce era?
În casa mamei era magazin și în casa tatălui meu era dispensar. Și așa a stat până la Revoluție. Ambele case au fost ocupate. Până în 89. Dar vreau să vă spun că noi 5 eram, deci 3 copii și cu părinții, 2 am stat în baraca aceea până când au reușit să-și facă.
În Florești sau
în Florești,
la Florești, da.
În Florești.
Extraordinar. Și abia acum, după Revoluție...
Da, dar vorba vine că între timp era aproape distrusă.
Distrusă casele.
Nimeni n-a mai avut interes să repare câte ceva. Din potrivă, s-a furat tot ce s-a putut fura.
S-a furat uși, pardosele, sobe de teracote și tot ce am...
Da, povesteau
și
că...
Dumneavoastră, deci ați venit acolo, ați mers după aceea la liceu?
Da, în Florești, deci am venit când eram în clasa a 3-a și am stat până în clasa 8-a, după care am plecat la liceu, după aceea la facultate, după aceea m-am căsătorit
și n-am mai revenit.
Da, n-am mai revenit la Florești. Acum...
Astfel s-a născut, ați avut toată viața această, trage această imagine a unei deportări, a unei ieșiri din mediul dumneavoastră,
deci
din ceea ce era libertatea dumneavoastră. Și să trăiți un calvar acolo. Și așa s-a născut și pasiunea pentru cercetare, pentru istorie.
Da,
și...
deci eu m-am dus la facultatea de istorie în ideea că la istorie, fiind studentă, nu se poate să nu aflu eu cum au fost, asta în regimul comunist se întâmpla, se poate să nu aflu. Și vreau să vă spun că am avut profesori pe Zoe Petre, pe Dan Marțian.
Da.
Pe
Ioan Scurtul ați avut?
Sigur că da, și pe Scurtul și pe Gheorghe Ioniță și în sfârșit oameni probabil ca profesional de mare valoare.
Da.
Dar vreau să vă spun că
nu aminteau despre acest...
Niciodată.
Nu aminteau despre...
Mai târziu, profesoară fiind, mi-am dat examenul pentru gradul didactic 1 și atunci au venit în inspecția care se obișnuiește să se facă candidatului, doi foști profesori de la Universitatea din București, este vorba de Iulian Cârțână și Gheorghe Căzan, oameni în vârstă la data aceea, domnul Căzan a și murit între timp, și după ce mi-am susținut lecțiile și lucrarea, într-o atmosferă mai destinsă, la hotel fiind cu dânsii, le-am spus printre altele, deci repet, era încă vremea comunistă, le-am spus că am fost deportată în Bărăgan. Și vreau să vă spun că n-am mai dormit niciunul noaptea aceea. Repet, profesori de istorie, oameni în vârstă, au stat toată noaptea să mă asculte, fiindcă pentru ei erau lucruri total inedite. Nu știau deci, nici ei, aproape nimic.
Da. Aceste lucruri foarte puțini le știu și la ora actuală.
Da, aici în Mehedin și în cele trei județe din care s-au făcut deportări, dar în restul țării nu se știe nimic.
Mergi undeva în Vaslui sau în Iași sau în alte parte, oamenii nu cunosc
da, în 2003, pentru profesorii de istorie s-a organizat pentru prima dată un fel de sesiune de comunicări științifice și referate, gen olimpiadă, și câștigătorii fazei județene mergeau undeva la faza națională.
Da.
Eu am pregătit o lucrare despre deportarea în Bărăgan.
Da.
Lucrarea a fost apreciată ca cea mai bună în Mehedin și am participat la faza națională care s-a ținut la Voineasa. Și vreau să vă spun că eram acolo vreo 50 de profesori veniți din toată țara cu reprezentanții ai ministerului care erau în comisia de evaluare și am prezentat această lucrare și vreau să vă spun că exact ce se întâmplase atunci când le-am povestit profesorilor de istorie care mă inspectaseră, același lucru s-a întâmplat acum, de data aceasta rugată de 50 de profesori din toată țara să stau ore în șir să le povestesc, foarte interesați fiind. Și vreau să vă spun că poate acum au mai apărut cărți și poate s-a mai aflat. Dar să știți că, în general, titlurile cărților nu sunt destul de semnificative și oamenii nu dau prea mare însemnătate acestor cărți. Dar tinerii sunt foarte dorniși să cunoască. Și vreau să vă spun că, din păcate, eu, de exemplu, cu cartea aceasta pe care am scris-o, nu am fost ajutată de nimeni. Am scos doar pe banii mei și n-am putut să scot decât... nu într-un tiraj foarte mare, care s-a epuizat într-adevăr foarte repede, dar am încercat la toate instituțiile din oraș, acolo unde am crezut eu că s-ar putea să obțin o sponsorizare ca această carte să fie publicată în mai multe exemplare și să ajungă în școli, acolo unde ar fi nevoie ca tinerii să cunoască, dar din păcate nimeni nu.
Pentru că astfel de lucruri nu mai trebuie să se repete asemenea greșeli care istoria să le facă, deci noi nu trebuie să ne ferim de a se crea precedentul. Să nu se întâmple, eu insist foarte mult asupra acestui aspect, nu judecăm, că lăsăm noi în plata lui Dumnezeu, că dumneavoastră toți care ați fost și ați trăit această cruce a suferinței, aveți astăzi niște bucurii.
Avem,
ați văzut cu toții acest sistem căzut, aveți copii, v-ați realizat profesional, urmașii dumneavoastră vă aduc și multe bucurii și acesta este scopul. Dumnezeu a purtat grijă de dumneavoastră ca să treceți peste toate acestea.
Așa cred și mulțumim.
Doamna profesoară, ați fi multe de spus, mă bucur v-am avut. Acesta sper să fie un început și când mai aveți prilejul să mai
treceți
la studioul nostru. Promitem ascultătorilor noștri o emisiune viitoare cu doamna profesoară Ileana Mateescu de la Florești, actualmente profesoară de istorie în turnul Severin și care prin bunătatea sa, prin amabilitatea de care a dat dovadă, ne-a împărtășit din cele ce dânsa a trăit și i-au rămas în memoria sa de copil în câmpiile Bărăganului. Vă mulțumim încă o dată, doamna profesoară, și Dumnezeu să vă ajute.
Și dumneavoastră.
Sfintele sărbători și bunul Dumnezeu să aducă în casele dumneavoastră și a celor dragi daruri bogate de sănătate și pentru toți ascultătorii noștri, Sfintele sărbători să fie cu multe, multe bucurii. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și până la următoarea noastră emisiune, să rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Doamne ajută!